gepleýär adatly radiosu. Öýüňize sagyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 3-nji awgusty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda dünýäde iň gymmat we haýal internetli ýurtda internetiň tetiklenmegi dowam etdirilýär. Türkmen awatlylar yerli alkoholsuz içkilerin ve şerbetlerin hilinden şikayet ediyor. Täze okuw ýylynyň öňki sirasynda Aşgabatda ve Türkmen başda dilekçilik edýän sagyk köpelli we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen hemen Ýogşan Anurwan tanış edýär. 4-nji awgusta Aşgabatda Türkmenistan, Täjikistan, Özbegistan görnüşünde prezidentler Serdar Berdimuhammedowyň, Emomaly Rahmonyň we Şavkat Mirziýoýewiň gatnaşmagyny 3 taraply sammit geçirler. Türkmen metuwaty paýtagtyň ýetip gelýän çäre ýokary derejede taýýarlyk görýänini, şäher awadanlaşdyrmak, köçeler we binalar bedemek, mehmanlaryň rahatlygyny üpçün etmek taýýarlalarynyň edilýänini habar berýär. Rus goşunlarynyň basyp alan yerlerinde ýaşaýan Ukrainalylar Russiýanyň raýatlygyny almagy ýa-da berk aralanmagy. Şol sanly Russiýa deportasiýa edilmek bilen ýüzüwez bolmagy mejbur edilýär diýip 2-nji awgustda ABŞ gorlugyna çap edilen baýlyk netijelerini aýdylýar. Geçirilen baýlyklaryň netijeleri Luhansk, Donetsk, Herson we Zaporojye sewitleriniň ýaşaýjylarynyň Ukrain şahsiýetini ýok etmek ugrunda uly tagalla edilýänini görkezýär. Bu hasabatda ýaşaýjylaryň Russiýanyň raýatlygyny almagy mejbur edilişini görkezýän aladal kampaniýanyň jikmejiklikleri beýan edilýär diýip ABŞ-nyň Döwlet Departamentiniň metduwa sekretary Matthew Miller aýtdy. Muny etmekden, ýagny Rus raýatlygyny almakdan ýüze öwrenýänler jemgyýetçilik hyzmatlaryna ýeşe we emlak ýeçiligine bolan el ýeterlilikleri çäklendirilip, hereketine, saglygyna we eklenjine täsir edýän ýagdaýlar bilen ýüzleşýär bolýarlar. Ukrainanyň basylyp alynan ýerlerine dogrun çağlaryň enatalary, çağlaryň Russiýanyň raýatlygy üçin hasawal durmakdan ýüze öwrenýän enatalar has köp kynçylyklara şol sanly enatalar üçin döredilýän ýeňilliklere el ýeterliligiň adaldylmagy bilen ýüzleşýär bolýar. Käbir enatalara çağlaryna bolan howsarlyk gatnaşygyny ýitirmek we Russiýa deportasiýa edilmek haýwat atyldy diýip Miller aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 2-nji awgustda Ukrainanyň paragatçylyk sammitiniň şu ýylda geçiriljekdigini umyt edýänligini we şu hepde Sowud Arabistanyna geçiriljek gepleşikleriň bu maksada tarap ädilen ädim boljakdygyny aýtdy. Zelenski prezidentiň web sahypasynda çap edilen çykyşyny Ukrain diplomatlaryna ýüzlenip 5-nji 6-njy awgust aralygynda Jitte şäherine geçiriljek ýygnyna 40 ulu ýurdun wekilçilik etjekdigini aýtdy. Biz sammitin şu güýde geçirilmeginiň üstünlüğünü işleýär diýip ol söýdüniň üstünü ýetirdi. Eýranny rejimiň tankyçylygy hasaplanýan adamlaryň gorkulmagynyň we olardan öz alynmagynyň güýçlenmeginiň arasynda siýasy ähengli aýyplamalar esasynda jezalandyrylyp öldürilýän adamlaryň sany soňky wagtlar keskin ýokarlandy diýip Döwi Abbasady ýerleşýän hukuk guramasy 2-nji awgustda aýtdy. Eýranyň New Yorkda ýerleşýän Adam Hukuklar Merkeziniň çap eden beýanatynyň aýdylmagyna görä, soňky 10 aýyň dowamynda adynyň 17 eýranly, köpüsi ýaş adam atylyp öldürildi. Jezalandyrylyp öldürilýänleriň sany Eýranyň 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda 22 ýaşly Maksajin Amininiň döwlet gözegçiliginde ölmegi bilen başlanan protestlerden soň ýokarlandy diýip Eýranyň Adam Hukuklary Merkezi aýtdy. Bişkek kadiyeti 2-nji awgustda prezident Sadır Japarhun doğun oğlunun oğlu Ulan Japarhun deslapkı tutluluk möhletini adından 26. sentyara çenli ulaltmak kararını çıkardı. Ulan Japarh iyul ayının başında Kırgızistan'ın gümrük düzgünü bilen bağlanışıklıdı gaydilyen korrupsiýa aýyplamalary esasında tutsak edildi. Japarow geçen hepde telewizioňda berilen interwýusynda hiç kimin kanundan ýokarda durmaýanyny we para bilen baglanyşykly bolan islenli adamyň jogapkärçiligi çekilmeliligini aýtdy. Şol wagtda prezidentiň 32 ýaşly garnaşynyň anyk nämede aýyplanýanyny entek belli däl. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlardan